Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pozdravljeni v oddaji V ospredju, v kateri danes gostimo Gašperja Uršiča, župana občine Cerkno. Gospod Uršič, dobrodošli na Primorskem valu.
Ja, lep pozdrav vsem.
Torej, v oddaji bomo spregovorili o projektih in izzivih ter drugem aktualnem dogajanju na Cerkljanskem. Najprej pa o informaciji, ki smo jo na Primorskem valu sicer res da objavili na 1. april, ampak ni bila prvoaprilska. Namreč, da bo občina Cerkno dobila novo direktorico občinske uprave. Po dobrih dveh letih brez direktorja in po osmih neuspelih javnih razpisih je bil deveti uspešen. Torej, Nastja Tomšič bo zasedla delovno mesto direktorice na občinski upravi občine Cerkno v začetku maja. Če bo šlo po načrtih, ni Cerkljanka, prihaja iz Mirna, kaj lahko o njej rečemo?
Ja, mislim, da smo pač kljub vsem neuspešnim prejšnjim pozivom le pripeljali kadrovsko zadevo do konca in izbrali ustrezno kandidatko, tako da sigurno nam bo v veliko pomoč pri splošnih operativnih zadevah, prav tako nujno zaradi obsega, bi rekel, del, ki ga ima občina trenutno na poplavah in ostalih pridobljenih projektih, sredstvih, da bo nekdo, bi rekel, še bolj krovno bdel nad tem delom, tako da se nadejamo z začetkom maja seveda pomoči, hkrati bo potrebno tudi določeno prilagajanje, uvajanje, ampak smo na pravi poti.
Prihaja pa iz gospodarstva?
Ja, seveda prihaja iz gospodarstva, tako da bi rekel, ta sektor je pri nas več kot dobrodošel, ker nam javnem sektorju vedno opočitajo, da bi mogli znati, kaj prinesti iz gospodarstva in očitno v tem momentu je tak trenutek, da je tudi kader z gospodarstva pripravljen priti v javne službe.
Kakšen je odziv na informacijo? Ste že kaj ulovili na Cerkljanskem?
Ja, mislim, odzivov takih pa drugačnih, tudi kakšnih takih bolj za obdobje pusta, bolj izmišljenih, ampak v redu, pač ljudje si pač ustvarjajo svoje mnenje, prav je, ampak mislim, da bo karakter pravi za vodenje občinske uprave in za komunikacijo z našimi prebivalci, tako da se nadejam, da bomo sedaj stvari potegnili naprej.
No, zanimiva je predvsem številka, šele deveti javni razpis za direktorja občinske uprave je bil uspešen. S to isto problematiko se sooča kar nekaj manjših, srednje velikih občin v Sloveniji. So ta delovna mesta res tako neprivlačna oziroma, bom vprašala drugače, sta odgovornost in obseg nalog na mestu direktorja občinske uprave res tako neskladna z višino osebnega dohodka, ki ga na tej funkciji prejme?
Ja, lejte, vidite, treba, gospodarstvo pač lahko zaposluje tudi brez ustreznega nivoja šole z nekimi, bi rekli, skili, ki jih ljudje imajo. Zdaj, javna uprava je pač fiksirana na stopno izobrazbe, tako da to ustvarja velik manko na terenu vsem občinam, ker pač ne moremo po znanjih zaposlovati ljudi in tem prilagoditi višino plače. Tako da za primer, recimo s parmi kandidati, ki smo govorili predtem, pa bi bili bolj iz lokalnega okolja, ti rečejo, ali taka plača in tak obseg dela je bila leta 2008. Zdaj, res da se bo stanje z to novelacijo javnih plač do leta 2028 močno izboljšalo, kar se tega tiče, ampak moraš biti pravi karakter, no, bi rekel, višina plače pa stopnja, obseg dela nikakor ni primerljiv.
In še ena zanimivost, kasneje pa prideva na druge teme, namreč vaše spoznanje, da pač na nekatere javne razpise se vam ni prijavil nihče, na nekatere se vam jih je nekaj prijavilo kandidatov, vendar ste opazili, da so bile vloge pri kar lepem številu nepopolne, neustrezne, torej da manjkalo to ono tretje. Človek bi se zamislil, ne, kako resne so potem take vloge, če že v štartu, bom rekla, na prijavi ni vseh
žal se dogaja, ne samo za to delovno mesto, ampak tudi na drugih razpisih, tudi po drugih občinah, da enostavno za tako delovno mesto je pa zahtevano res pri prijavi mogoče nekaj več, ne pa toliko več za osnova. ampak če ljudje ne dajo niti potrdila o državljanstvu, izobrazbi, od njih pač ne pričakuješ resnosti za naprej.
No in zdaj pa druga aktualna. V sredo, minulo sredo, je občina Cerkno dobila občinski proračun za letošnje leto. Jasno je, da občinski proračuni zlasti v manjših in srednje velikih občinah, mestne občine so tukaj malo izjema, ne? Nikakor ne zadoščajo za financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalaga država. Mislim, da, če sem prav zračunala, okrog 80% proračunskih sredstev približno je že rezerviranih za tisto, kar mora občina početi. Ne? In potem zmanjka ali pa vsaj zelo pičla so sredstva namenjena investicijam in drugim potrebam. Se pravi, potrebno je postaviti prioritete. Kakšne so bile vaše osrednje izhodiščne pozicije pri pripravi letošnjega proračuna in koliko je na sestavo proračuna že v izhodišču vplivalo dejstvo, da se občina Cerkno letos loteva res izvedbe tega velikega investicijskega projekta v objekt zdravstvene postaje Cerkno?
Ja, seveda tekom priprave proračuna res smo bili malce pozni zdaj tudi z drugim branjem, ampak smo dali navodila za občutno zmanjšanje vsem, proračunskim porabnikom, tako da večina so se tega pač držali, smo se uskladili, tako da smo potem večinski del sredstev res namenili tistim projektom, ki imajo zagotovljeno neko večje sofinanciranje, recimo v tem primeru obvoznica v Cerknem gre danes uvedba v delu, tako da pričakujemo začetek gradbenih del v roku 14 dni. Višina investicije je 1 milijon, od tega občina 225 tisoč od tega milijona, tako da je sofinancirane približno občine 25% in tako smo sledili pri pripravi ostalih projektov. Zdaj, kar se pa tiče same zdravstvene postaje, gre za res, bi rekel, že dolgoročni projekt, ki ga je, se mi zdi, da je to že tretji mandat, se pravi pri prejšnjem županu gospodu Kavčiču. V zadnjem letu je bil nakup stavbe in seveda razumevanje, da bo treba določene spremembe prostorskih načrtov in tako naprej. Zdaj smo pa končno z vso spremembo zakonodaje prostorskih načrtov projektiran in tako naprej prišli do konca. Zdaj projektantska ocena samega same investicije je 3 milijone 600 tisoč 700, tako da še usklajujemo, pregledujemo z zunanjimi sodelavci zdaj popise. Ko bo pa ta pregled narejen, gre javna objava pač za izbor izvajalca. Je pa potrebno podariti jade za ta del, za razliko, ki vemo, da ne bomo dobili financirane, je potrebno kreditiranje približno v višini to leto 1 700 000.
Torej, prav o tem kreditu so se najbolj kresala mnenje na občinskem svetu, na zasedanju občinskega sveta, namreč svetniki, ki so sodelovali v razpravi, so se sicer strinjali, da je investicija v zdravstveno postajo Cerkno potrebna, da ji ne nasprotujejo, vendar so svarili pred dejstvom, da finančna konstrukcija te naložbe še ni zaprta in da bi najem posojila lahko finančno preveč obremenil občino ne samo za eno in dve ali pa celo za več let in bi bile druge investicije pač nemogoče. Vi ste rekli, da je mogoče ta kredit, če ste se že pogovarjali s komercialnimi bankami o tem, razpotegniti na 15 let. Je to zdaj še realna možnost?
Ja, nismo v šoj tej fazi. Zdaj moramo pač najprej videti realno ponudbo, ko bo ven naročilo, da pridemo do končne cene. Zdaj, glede na primerljive gradbene projekte, mislim, da smo znotraj teh številk. Tako da ja, mislim, da bi rekel, letošnje leto, kar se tiče tega kredita, bomo pokrili, tudi se trudimo, da dobimo pač, bi rekel, ostale vire sredstev, med drugim bomo delno odprodajali pač, bi rekel, občinsko premoženje. Prav tako trenutno nam zunanje podjetje dela tudi kalkulacijo za ta del, ki bo šel v dolgoročni najem, da dobimo nazaj del sredstev, tako da iščemo še več virov, ne samo tega, za katere recimo vemo, da z ministrstva za zdravje lahko dobimo cirka 360-380 tisoč evrov, ma to je v tem momentu tukaj drugih razpisov za take stvari ni. Je pa to pač ena najpomembnejših prioritet občine Cerkno, ki je tudi zapisana v strategiji, tako da kdaj se je treba pač enostavno pogledati v oči in se odločiti za izvedbo. Glede na to, pa kako grejo materiali, plače, situacija na trgu, kako se vse premika, bi rekel, cenejše v prihodnih letih dejansko ne bo. Hkrati pa s tem riskiramo tudi, da izgubimo že tisti kader, ki je sedaj na voljo in je voljan pač priti v to novo situacijo, tako da moramo izkoristiti in napeti vse napore, da zdravstvo ostaja na Idrijsko-Cerkljanskem, ker če ne, se bomo v prihodnosti, če ne bomo sami poskrbeli za sebe, vozili zelo daleč.
Torej, kako ocenjujete, kolikšna je možnost dejansko, da ta investicija potem, kako bom rekla, ustavi investicije občine za več kot dve leti v prihodnje? Tiste pomembnejše investicije?
Ma, gledajte, to je dejstvo. Vse smo se lani, smo se tudi zakreditirali za 1,5 milijona, lani teh skrbi ni bilo. Ocenjujemo, da ta kredit je še zagotavlja pač likvidnost občine. Seveda se trudimo, da dobimo še druge finančne vire in to je to. Je pa dejstvo, pač vsi si seveda želimo razvoja občine. Tudi drugo dejstvo je, da nihče ne želi nobenemu nič vzeti, pa vsi bi gradili brez kredita. Danes v današnjem svetu taka formula ne obstaja.
In pa še morda, potem pa zaključiva ta del, verjetno je možnost, to je projektantska ocena teh 3,6 milijona evra, se zna zgoditi, da bo investicija tekom izvedbe še narasla. Kakšna je realna ocena?
Zdaj, jaz, glede na ostale podatke, ki jih imam, pričakujemo, da bo ponudba znotraj tega. Zdaj, a bo 3,600, a bo 3,800, je stvar, bi rekel, ponudbe povpraševanja. Je pa vsekakor, če bo bistveno presegala, bi rekel, našo finančno zmožnost, že sedaj vemo, da v to investicijo potem ne bomo mogli iti in bo treba počakati na boljšo situacijo na trgu.
Jo boste pa začeli letos.
Če bo cena na trgu primerna.
Tako. Poslušate oddajo V spredju. Naš današnji gost v studiju Primorskega vala je cerkljanski župan Gašper Uršič. Pogovarjava pa se o aktualnostih na Cerkljanskem. Zaključila oziroma prvi del sva sklenila z pogovorom o največji investiciji letos in verjamem tudi kar nekaj prihodnih let, to je ureditev prostorov zdravstvene postaje v Cerknem, v nekdanjem objektu, upravnem objektu ETE. Morda samo še, čisto na kratko, gospod župan, v kakšnem stanju so ti objekti oziroma ti prostori in kaj bo na koncu, ko bo ta projekt sklenjen vse v teh prostorih. Nekaj bo obstoječih dejavnosti, ko smo se pa pogovarjali še z nekdanjim, zdaj že direktorjem zdravstvenega doma Idrija, pa pravi, da je v načrtu še kar nekaj drugih zdravstvenih dejavnosti, ki jih želijo tudi pripeljati v Cerkno.
Ja, zdaj v detajle lih za vsak prostor, tudi jaz ne bom rekel, vedel v tem momentu povedati, ampak kar se tiče stavbe, vemo, da je v dobrem stanju, tako da ja, potrebna je menjava inštalacij stavbnega pohištva, vse to dodatna izolacija in tako naprej. Zagotovilo se bo pač prostore za lekarniško dejavnost, družinsko medicino, fizioterapijo, potencialno naprej tudi ginekologijo, se pravi zobozdravstvo, potem pa še vse dodatne programe, ki kot so CDZUM in tako naprej. Tako da prostori bodo sigurno polni programa takoj po odprtju, se pa pač del ambulant pripravljen na ta način, da bo recimo namesto ginekologije pa mogoče neka druga dejavnost v tem prostoru, če se pač strokovnjaka za to področje ne dobi, tako da, da programa ne bi bilo, nas ne skrbi.
Če sva zmerno optimistična, kdaj lahko predvidevava odprtje prostorov v tem objektu?
Ja, zdaj glede na, na obseg gradbenih del ocenjujemo, da ko bo izvajalec izbran, da v roku enega leta od podpisa pogodbe, če ne bi bilo kakšnih dodatnih komplikacij ali pa da bi bile cene na trgu previsoke.
No, še ena večja investicija na območju Cerknega, ki je seveda prvenstveno državna, ste pa sredstvi priključeni tudi v občini, torej investicija v obvoznico Cerkno. Prav danes, kot so že rekla, se je začela uvedba v delo. Kaj pa to pomeni potem z vidika poteka gradbenih del naprej in seveda prometa? Morda najprej?
Ja, zdaj v kratkem danes bo pač potekala uvedba v delo, čez cirka eno uro. Tako da se tudi dogovorimo z izvajalcem, kaj, kaj in kako. Zdaj večino del v pogodbi pa je zapisano 210 dni od pričetka izvedbe. Večino del se bo dalo izvajati na način, da bo delna zapora na obvoznici, ko pa bo prišlo do gradnje mostu na čezsam potok Oresovka. Bo pa približno 3 mesece izgradnje mostu, takrat bo potrebna popolna zapora in obvoz čez center naselja Cerkno, tako da se bomo tudi sedaj z izvajalcem del pogovorili, če bi mogoče močniko delno, z semaforjem vmes zaprli, da vidimo, kaj so najboljše opcije za njih, za nas, tako da ni še do konca ta del usklajen, ampak se pravim, danes je uvedba v delo. Zdaj, celoten projekt je, izvajalec dobil za ceno 1.060.000 približno. Občina je skladno s sporazumom, ki ga ima z direkcijo, pač dolžna plačati, pločnike, javno razsvetljavo, del kanalizacije, nekaj je vodovoda, tako da je naš delež približno 20%, se pravi 225.000, če se ne motim, je naših zagotovljenih za samo izvedbo, hkrati pa zaključujemo tudi avtobusno postajo, s tem, ko bo dobilo dovoze, se bo lahko ta del državne ceste že prevzel, na podlagi tega bo potem potekal tudi prevzem same avtobusne postaje, ki je občinska v tem delu. Je pa, kot sem rekel, izvedba je 210 dni.
Je pa to klasičen princip izvedbe tovrstnih investicij, ki so recimo v okviru državnega cestnega omrežja, ki ga tega prenova tega je v sklopu finančnih sredstev državnega proračuna, torej v tem primeru direkcije za infrastrukturo. Občina pa zmeraj pristopa, ne, z nekimi temi usporednimi spločniki,
ja, kar je
infrastruktura.
Zakonodaja pač veleva, da tisto, kar je znotraj naselja, infrastruktura znotraj naselja na državni cesti, se pravi pločniki, delno ograje ali pa neke premostitveni objekti, lahko v deležu ograje, na take stvari so občinska infrastruktura in moramo pač zagotoviti sofinanciranje.
Če nas spomnite, skupna vrednost investicije, če ste že omenili, pa
milijon
zaključek.
60.
Milijon 60?
1.060.000. 60.
Ja, in zaključek predviden?
210 dni.
Ste
se pravi,
rekli.
Začeli bodo predvidoma zdaj v roku 2 tednov.
Tako. No, in še tretja investicija, večja, ki poteka na območju občine Cerkno, oziroma se bo začela, tako bo bolje. To je kolesarska povezava, državna kolesarska povezava Cerkno-Želin. Tudi tukaj je glavnina sredstva seveda državnih. Ne? Imate pa tudi vi nekaj priključenih stroškov v zvezi s to investicijo in pa seveda nekaj soglasje treba še pridobiti.
Ja, tako je. Sama kolesarka državna kolesarka proti Želinu je pač celotna, je od cerkne do Želina je recenzirana. Zdaj ta del, ki pa gre v izvajanje prek tako imenovanega dogovora za razvoj regije, je bila občina uspešna in pridobila cirka 2 milijona 600 do milijona 700 tisoč tam noter. Seveda ta delič se bo potem glede na zdajšnjo ponudbo verjetno lih malo spremenil. Tudi trasa se je pač, bi rekel, delno spremenila od prvotne. Bo šla pa zdaj po obstoječi trasi, ne bomo premikali enih vrtov v naselju in tako naprej, ker pač časovnica tega enostavno ne dovoljuje in tudi pač nekatere lastnike nismo uspeli prepričati. Treba je podariti pač, da do konca lanskega leta je bilo to projekt, bi rekel, državni, na kar je z dogovorom prešel na občino, tako da od tam naprej pač mi vodimo te usklajevanja, pogovore s projektanti. Tako da v tem momentu, bi rekel, tehnična rešitev ni sporna. Pridobiti je treba še vodno soglasje vodarskega dela, kar je danes oziroma jutri je to še sestanek, tak predvidoma zadnji usklajevanji. Potem je treba še z nekaterimi lastniki, ki pa mejijo na to traso in imajo par kvadratnih metrov, bi rekel, v samih soglasjih, služnostih za uskladiti, torej gre pa za odsek, zdaj, da si boste lažje predstavljali, za dva različna odseka. Eden je v naselju Cerkno, zdaj, če se predstavljate z našega glavnega trga, dolovodno do novo zgrajene avtobusne postaje, v ta del je vključen tudi rekonstrukcija oziroma novogradnja mostu čez Oresovko. To je drug most, kot je na državni cesti, sam toliko za pojasnitev. In za del trase z, se pravi, Želina proti Cerknem, zdaj, če si predstavljate z tisti strani, kjer je most proti Jagrščam v smeri naselja Cerkno, cirka 700 metrov delno konzolnih rešitev in tako naprej, tako da gre pač za zahtevna in draga gradbena dela, pa izbran je bil pač izvajalec, zdaj teče vsi teli roki in je bila končna ponudba celo nekaj nižja, kot je bila projektantska, tako da je pogodba, če se ne motim, je nekaj čez 3 milijone, tako da občina zagotavlja svoj delež v tam cirka 250 tisoč evrih za kanalizacijo in za take stvari, ki so ob tej trasi.
Uh-huh. Kdaj začete gradnje, je odvisno od soglasij tudi, seveda. Ja.
Lepo bi bilo, kaj bi lahko že rekel, ampak v datumih ne morem, ker smo odvisno od vodnega soglasja in ostalih služnosti, ampak kot sem rekel, izvajalec je, bi rekel, pripravljen, ko bodo vsa soglasja pridobljena, podana. Gremo izvedbo, seveda letošnje leto, ker je tudi želja ministrstva za kohezijo, da večino sredstv počrpamo v letošnjem letu.
Prav te dni občina Cerkno prejela odobritev za sanacijo plazu jazne, seveda, torej, kaj to pomeni?
Ja, se pravi, tehnična rešitev, treba je bilo preprojektirati sam začetek del, smo še ne vem koliko časa nazaj, leto nazaj, verjetno smo začeli, če ni že več. In se je pokazalo, da je teren na tem delu bistveno slabši in smo mogli drugačne rešitve. Zdaj, večina rešitev, ki so recimo temu drugačne, so dražje, ampak bi rekel, če so pravilno temeljene, so tudi sofinancirane, tako da v večini primerov se gre na mesto enih skalnih izložb, se gre v pilotiranje, kar je, bi rekel, faktor 3-4 v ceni in rangu izvedbe, tako da za plaz jazne so trenutno potrjena, odobrena sredstva v višini 1 300 evrov, tako da čakamo zdaj na ta končni podpis pogodbe. To so termini različni iz izkušenj, zdaj lahko rečem 2 do 4 tedne in pričakujemo, da bo potem izvajalec ta del lahko začel na terenu. Zdaj smo pa dobili na isti trasi ceste. No, se pravi, Jazne Otalež, imamo šest različnih posetkov še v delu, kar se tiče dokumentacije, in včeraj smo dobili potrjeno, da prvi štiri deli, ena do štiri, v skupni dolžini so to malo razparcelirani kosi, se naržijo vsi skupaj, v skupni dolžini kilometr 400 je tehnična rešitev potrjena, tako da isto zdaj nas čaka ta čas s pripravo še ostale dokumentacije in podpis pogodbe, tako da tudi upamo, da pridemo tukaj čim prej na vrsto z izvajalcem.
Ja, župan, še malo časa nama ostaja na razpolago, zato morda res čisto na kratko, kaj je novega na področju protipoplavne varnosti v Cerknem, tudi z vidika lanskoletnega javnega pisma prebivalcev Bevkove, Cvetkove in tako naprej. Se kaj premika?
Ja, jaz bi rekel, ti pritiski so dobro delovali tudi na državo, seveda je občina župan tisti prvi, nekaterega se ljudje obrnejo, pa niso vedno zadovoljni, kar jih, če bi bil njihovi koži, pač popolnoma razumem, ampak je prineslo premike, tako da sta bila zdaj že drugi oziroma tretji sestanek na direkciji, kjer smo zastavili, da bo celotno varnost, poplavno varnost naselja Cerkno pač peljala direkcija ob pomoči občine. Zdaj občina bo tukaj tisti svetovalni faktor, pa pomoč pri pridobivanju zemljišč. Zdaj zadali smo si cilj, da do konca letošnjega leta vsaj za grobo naselje Cerkno najprej dobimo izvajalca hidrološko-hidravlične študije, torej začetek naslednjega leta, če pogledamo pa časovnici, bodo znani neki osnovni vhodni podatki, kakšne ukrepe bo treba sprojektirati na našem območju, da bo naselje varno. Tako da do leta 2028 je potem rok, da se pripravi vsa dokumentacija, potencialno gradbena dovoljenja. Bi pa država tudi poskušala vmes zagotoviti, da bo ta del financiran skozi kohezijska sredstva, se pravi, da bodo projekti, ko jih bodo že prijavljali ready to go, tako da bi črpali te sredstva, ne pa lastnih državnih. Tako da, če povzamem, se pravi, dokumentacija in vsa ostala soglasje na teh pritokih in vodotokih do leta 2028, na to pa izvedba. Seveda, če bi se pa pojavila kakšna rešitev, ki bi bila možna brez gradbenih dovoljenj ali pa kakšnih posebnih soglasjih, pa računamo, da bo možno tudi skozi kakšna vzdrževalna dela.
Župan občine Cerkno, Gašper Uršič je naš gost, zdaj si privoščimo res še kratek glasbeni predah in potem bova v zadnjem delu skušala strniti še preostali dve, tri vprašanja, ki jih imam pripravljena, nekaj jih bo moralo pa počakati do naslednjič. Tako. Hvala lepa za zdaj. Gašper Uršič, župan občine Cerkno, je naš današnji gost v oddaji v ospredju, ki poteka v živo iz studija Primorskega vala v Cerknem. Veliko so že povedala, veliko vprašanj še ostaja odprtih, ker se pa čas nama, žal, izteka. Samo na kratko še, kar je možno pač, katera so tista aktualna trenutna dela, ki potekajo pri sanaciji Franje? Je zaledje zdaj več ali manj že zaključeno in se začenjajo dela na objektih same Franje?
Ja, zdaj, samo zaledje, bi rekel, bili sta dve različni pogodbi, se pravi, sam plaz zaščitne mreže na vodotoku in čiščenje drenaže in tako naprej. Ta del je zaključen, zdaj, kar se tiče samih varovalnih mrež, to je bila dodatna pogodba potem v vrednosti 3 milijonov evrov, sama sanacija zadnjega zaledja tega plazu okrog 2 milijona pa pol. Mreže bodo vse do konca zmontirane do meseca junija, ampak te so že na takem mestu, da lahko pričnemo z ostalimi deli, ko bodo pogodbe in rešitve znane. V tem momentu se zaenkrat še vidno zatikamo zaradi samega obsega projektiranja pa tehničnih rešitev na sami dostopni poti v vodotoku, ampak računamo, da bomo ta del, bi rekel, še pokrenili zdaj v roku enega meseca, tako da računamo, da bi samodostopno pot pričeli letos. Barake usporedno tudi iščemo še enega izvajalca za pomoč, ker gre za tak obseg del in rešitev. Bomo sprojektirali, izbrali izvajalca v letošnjem letu, še vedno lovimo rok in držimo pesti skupaj, da bi celotno sezono drugo leto že Franjo lahko odprli, ampak to ni vse v naših rokah. Tako da še zmeraj cilj je odprtje Franje 2027, zdaj, a bomo riskirali, dva meseca, mogoče začetnega za ostala dela, ki ne bodo zaključena ali tako naprej. Je pa cilj, se pravi, najprej dostopna pot, potem barake, je pa že v tem momentu, ocenjena vrednost same dostopne poti z vodotokom, urejanjem okrog 600-700 tisoč evrov, medtem, ko bodo barake tam 1.200.000-1.500.000 evrov. Ampak nismo še tako daleč, da bi lahko objavili razpis za izbora za gradbeni del.
To je iz tega fonda državnih sredstev.
To je vse iz poplav.
Tako. In še čisto na kratko, v zadnji polovici minulega leta so se na Idrijskem in Cerkljanskem kar vrstili ministerski obiski in vsi so nekako zatrjevali, da milijon za investicijo v center za obiskovalce na parkirišču Franje, da ne bo tako težko napraskati nekako iz različnih ministrstev in sredstev, ki bodo mogoče na voljo. Kako daleč je zdaj do tega milijona, se že kje kaže?
Ja, zdaj, glede na stanje volitev, vam ne znam povedati, v kakšnem stanju. Zdaj, občina se je vmes prijavila še na en razpis, sicer ocenjujemo, da bomo na tem razpisu zaradi točk, ki lahko dosežemo skozi ta točkovnik, bomo verjetno nižje rangirani, ampak to bo v mesecu dveh razpis znan. Zdaj, kar se pa tiče, da bi od kje prišla čarobna palčka za milijon 200, kljub vsem obljubam, ki so bile dane, žal še ni prišlo.
No in ker se nama čas res izteka, še vprašanje, kako je z novogradnjo vrtca. Vemo, to je velik zalogaj, ne, tudi. Ja. Ampak vendarle, kje smo?
Ja, poglejte, letos, kljub temu smo že par let premikali zadevo, bomo pač pripravili projektno nalogo, zato imamo zagotovljena sredstva v občinskem proračunu. Zdaj sama izvedba je pa treba vedeti, da je to še parkratni faktor zdravstvene postaje, tako da najprej se bo treba razdolžiti v mestnem času, ker v trenutnem momentu s tem obsegom del, ki je predviden za 9-10 oddelkov vrtca in terenom, ki ga imamo, ocenjujemo, da je sama investicija med 7 in 10 milijoni evrov, kar pa pri občinskem proračunu realnem, ne tem zdaj s poplavami, je naš doseg tam 9-10 milijonov, od tega operativnega 2 za investicije, tako da vemo, kje smo.
Torej, verjamem, hvala lepa za odgovore, gospod župan, verjamem, da je še marsikakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno, ker se nam je čas res iztekal. Torej, še enkrat hvala za obisk v studiju, za vse informacije, gotovo vas v kratkem še povabimo za kakšno temo. Hvala vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste nama prisluhnili in pozdravljam do prihodnič.
Ja, hvala vsem za poslušanje.